Ahojte, milí diváci, respektíve aj poslucháči nášho dielu, ďalšieho dielu z Travel podcastu. Áno, presne tak, zmapovaného. Dneska sa budem rozprávať s Mikim Bauerom, ktorý je teda Slovák pôsobiaci už niekoľko rokov v Amerike, konkrétne teraz v Los Angeles. Miki, ďakujem, že si našiel čas, že sme sa takto spojili a že ideme pokecať. Vítaj u nás takto veľmi virtuálne.
Čaute, zdravím.
Hovorila som ti, že som na teba dostala kontakt od Davida, od Koza Bobkov, a moja prvá otázka teda je, že či sa vy ako nejaká československá komunita tam stretávate a či, koľko poznáš Slovákov alebo Čechov, ktorí žijú veľej?
S Davidom sa stretávame celkom často a vlastne patríme do takej skupinky takých mladých Čechoslovákov. Je nás, počkaj, možno 7, 8, 9 zhruba. Je to celkom dobrý mix, musím povedať.
No, ty teraz konkrétne čo robíš vlastne v LA? Čím sa živíš? Prečo si tam išiel?
Dobre, takže od začiatku vlastne ja som žil 8 rokov v New Yorku a pred 4 rokmi som sa presťahoval do LA. Do LA som prišiel na pol kvôli vzťahu, v ktorom som bol v tú dobu, lebo moja terajšia priateľka bola vlastne žila v LA a z druhej polovice to bolo aj za prácou. A práca bola ako dizajner nábytku pre jednu dizajnerku, ktorá pracuje vo West Hollywoode. Ona sa volá Kelly Wurstler. A je to taká luxusná známa dizajnerka a vlastne tieto dva dôvody ma sem dotiahli.
Keď hovoríš, že ja som to dočítala, že to je naozaj nejaká vychytaná dizajnerka, mal si šťastie, že si sa k nej dostal, alebo fakt si to odmakala a mohol si povedať, že ja ozaj som si to miesto zaslúžila. Alebo vieš, akože pre nás, pre Slováka je to také, že wow, Slovák ide robiť k nejakej úplne prestížnej dizajnerke. Že ako si to ty vnímala, aké to bolo?
Vieš čo, ono sa to stalo tak, že tým, jak som bol vo vzťahu s niekým, kto žil v LA, tak nikdy v tú dobu som si nemyslel, že sa presťahujem v New Yorku. Ale tým, že vlastne som bol zamilovaný, tak som sa otvoril tomu nápadu, že dobre. A ja som, už som chcel odísť z tej roboty, ktorú som mal, už som tam bol skoro 4 roky a vlastne som dosiahol taký strop v tej firme, tak som si povedal, že sa spojím s headhunterom. A ten headhunter vlastne, som mu povedal, len ma zaujíma New York a LA. A on mi vlastne, jak sa to povie, mi zorganizoval interview v New Yorku s dizajnerskými firmami a aj v LA. No a nakoniec som si vlastne robil tie interviews a mal som doletieť do LA a tu som mal interview s Kelly a ešte s takým iným dizajnerom sa Michael Smith. Michael Smith napríklad dizajnoval Barackovi Obamovi Bielý dom. Takže s nimi dvoma som mal interviews a po tých interviews obi dvaja mali o mňa záujem, ale ja som sa rozhodol pre Kelly. Lebo štýlovo, ako oni obidvaja sú úplne rozlišní, ale štýlovo tá Kelly je podľa mňa zaujímavejšia. A tak akože mi tú prácu ponúkli a ja som sa mesiac na to stahoval do LA.
V podstate, ako vyzerá tá tvoja práca, alebo ako vyzerala teda u tej Kelly, že neviem, ako som predstavil, že ty dostaneš zákazku na nejaký byt a navrhneš celý dom, celý byt, celý projekt, že keď si tam prišiel, čo bola vlastne tvoja náplň práce?
Tak u Kelly napríklad ona toto robí, ona robí interiérový dizajn. Ale ja som pre ňu dizajnoval len nábytok. Lebo ona, keď má veľkú firmu, mm-hmm. tak máš rôzne akože skupinky ľudí, ktorí pre ňu, máš architektov, máš produkty, máš všetko, máš PR, máš, neviem, možno má cez 50 zamestnancov. A ja som vlastne patril do skupinky troch ľudí, ktorí mali na starosti nábytok pre ňu. Lebo ona má vlastné kolekcie, ktoré má vlastne spolupracuje s inými značkami a tak ďalej a tak ďalej. A potom má všetky tie svoje projekty, do ktorých sa musí dizajnovať nábytok tiež.
A ty si potom odtiaľ odišiel, alebo teraz už sám podnikáš?
Tam som bol jeden rok a potom som vlastne zmenil prácu a začal som pracovať tým, jak to bolo, akože Kelly je veľké meno, tak tam je rada ľudí, ktorá stojí hej, pred dverami a v tej firme to tak funguje, že ty pracuješ 60 hodín týždenne, si zodratý, proste, vieš, tam je to také, je to úplne iná energia, inak sa tam pracuje. A ja som na to bol zvyknutý z New Yorku, ale nebolo to, čo som chcel v LA. Hej. Takže po roku som začal pracovať s jedným chalanom, ktorého som spoznal tu v LA asi 6 mesiacov predtým. Volá sa Steven Ken. A on, to je zase úplne opak. To je firma, ktorá mala 5 zamestnancov a robia nábytok, vyrábajú ho v LA a vlastne posielajú ho do celého sveta. A on akurát, keď ja som akože vyhorel v Kelly, proste, tak mne sa normálne skoro sprotivil dizajn nábytku. Hej, po takej dobe, po takej intenzívnej dobe. A Steve mi povedal, že jemu odišiel manažer produkcie. Hej, čo je ten manažer, ktorý má na starosti vlastne výrobu celého všetkého firmy. A ja som povedal, že všetci ja viem, ak sa veci vyrábajú. Tak som začal pre neho pracovať a tam som bol cez rok a pol. A po roku a pol vlastne to bolo super, lebo tam som vôbec nedizajnoval a to mi vlastne poskytlo čas na to, aby som sa zahojil a aby som vlastne znova nadobudol tú lásku k tomu dizajnu. A viac jak po roku a pol, skoro po 2 rokoch vlastne sa stalo to, že som sa oženil a teda žena otehotnela a jak otehotnela, tak ja som presne vedel, že teraz musím ísť na vlastnú nohu. Steve a ja sme stále kamaráti, my stále jazdíme na motorkách a stále akože sa stretávame a on vedel vždy, že ja proste budem na vlastnú nohu pracovať. Len to bola otázka času. No a vlastne, ak žena otehotnila, tak som si povedal, že teraz to musím urobiť. A tak som odišiel od Steve'a, ja som mu dal ešte 3 mesiace, som tam pracoval a som mu pomohol s tou transition a to bolo, myslím, prvé americké slovo, ktoré som tam hodil, lebo som nevedel ho povedať po slovensky.
Môžeš úplne v kľude, akože
snažím sa.
Ale vidím to, hej.
Takže som začal pracovať vlastne na vlastnú nohu a to bol október 2019. Takže už skoro, bude to rok a pol za chvíľu. Založil som firmu a firma vlastne začala fungovať v júni 2020, takže cez pandémiu. Hej. Pandémia nám všetko úplne skomplikovala, proste všetko sa úplne sa muselo posúvať, sa sťažilo a tak ďalej a tak ďalej a nakoniec sa to podarilo v júni. A už som nemohol čakať, proste už som to nemohol odkladať, už som nemohol nič posúvať a proste sme začali a snažíme sa odtedy.
Ako hodnotíš podnikanie v Amerike? Je to také, že vieš dostať sa proste medzi však koľko je tam dizajnerov a tak, že akože či musíš mať fakt ostré lakte a či tam je niekto, kto ti robí napriek a tak ďalej, alebo ako to spätne hodnotíš za ten rok?
Vieš čo, musím povedať, že väčšina takej politiky sa deje napríklad vo firmách. Takže ja ako odkedy som sám, tak žijem krásny život. Žijem proste fakt, že ja si dávam ten rozvrh vlastný. Vôbec mi nevadí pracovať 60 hodín týždenne, ak pracujem sám za seba. Hej. A ja rád pracujem. To ma naučil ten New York. Ten New York úplne akože to je mesto, a preto by som ho doporučil každému, aj keď len vyskúšať, to je mesto, ktoré ti normálne ukáže, že ty máš ešte v prevodovke ešte 6. stupeň. Hej. Že proste tam ešte niečo tam máš. Ešte niečo tam máš. A takže mne táto vlastne teória a tento môj filozofický zmysel života som si preniesol, len robím to sám za seba a úplne som bez stresu v podstate.
Z vyhorenia do úplného kľudu a do práce vo vlastnej firme.
A milujem to všetko, čo robím. A vôbec mi nevadí robiť v nedeľu, alebo to je jedno, akože takéto veci ja vôbec neriešim.
Ja som videla, že ty vlastne v podstate si asi aj všetko ako keby manuálne robíš, že vyrezávaš, režeš, skladáš. Si tam ty sám v tejto firme zatiaľ?
Ako zamestnanec som jediný v podstate. No ale ja veľa vecí aj, jak sa to povie, ja veľa vecí akože dávam na zákazku iným tým kontaktom, ktoré som nadobudol za tie posledné 4 roky. Hej? Takže ja vlastne, povedzme si, mám klienta a oni ma najmú na to, aby som im vyrobil na mieru sedačku. Hej? A ja im vyrobím na mieru sedačku a rôzne tie komponenty buď postavím sám, alebo ich dám akože ušiť alebo zvárať a tak ďalej a tak ďalej. A potom vlastne im to prinesiem a oni zrazu zistia, vieš, možno konverzačne alebo tak, zrazu, a vedel by si vyrobiť aj toto? A vedel by si vyrobiť aj toto? A vieš, napríklad je tu jeden bar, ktorý sa mal otvoriť už pred 9 mesiacmi. Tu akože v Palm Springs, myslím. A to bol klient, ktorému som vyrábal stolíky a stoličky do toho baru, hej. No a teraz sú to stoliky, stoličky, potom zrazu záclony do toho baru, také tie obrovské proste velvetové záclony. A teraz vlastne im ešte doručujem na mieru menu, ktoré je vyrezané z kože a ešte je aj opečiatkované a tak ďalej. A tak ďalej. Proste všetko, hej, ako oni zistia klienti, že ja viem vyrobiť úplne hocičo a sa to taký
Nabaluje.
efekt to má, hej. Áno, tak sa to nabaluje potom väčšinou.
Ja som videla na tvojom Instagrame, že si mal nejakú fotku alebo nejaké zdieľanie s Lady Gagou a ja si hovorím, že aká je spojitosť ty a Lady Gaga. Hovorím si, že na to sa musím opýtať, lebo Slováci sú takí, že ich zaujímajú takéto veci.
Lady Gaga bol projekt. Ja som robil s jednou ženou, tam som vyrábal nábytok pre jednu reštauráciu. A ona vie presne, čo ja viem robiť. A ona je taký prostredník medzi napríklad klientom a potom spojí klienta so mnou alebo hocikým, hej, koho klient potrebuje. A ona robí aj set design a v set dizajne dostala job Lady Gaga nový make-up a Lady Gaga povedala, že ona chce byť jak keby ona proste, má to vyzerať jak púšť a popraská na zem a ona chce byť akože tej zemi, akože vsadená. A to není realistické, hej, lebo vtedy to bol september a v púšti máš 45 až 50 stupňov tu, takže tam sa nič fotiť nemohlo, takže sa tam malo robiť štúdiu. A štúdiu, že jak nemôžeme priviesť sem popraskanú zem a tak. Takže táto má kamarátka už v tú dobu sa so mnou spojila a povedala, že vedel by si to vyrobiť z betónu. A ja robím viac, ako ja robím celkom dosť nábytku z betónu, a ja som povedal, že jasné, tak som to vyrobil a nakoniec som to akože som tam musel byť aj cez ten photoshoot a toto všetko a Lady Gaga sa tam válala polonáha a skákala a to, akože tip-top zážitok nikdy nezabudnem.
Ešte keď sme tak pri takýchto témach, tak aj keď sa vrátiš tej práci u Kelly, tak pre koho takého si navrhoval, robil, akože bola Lady Gaga taký highlight, určite môžeme povedať, že si práve pre ňu toto robil, takže či ona bola, alebo s kým ešte takým si sa stretol, prípadne si mu niečo dodával.
Dobre, myslíš akože cez dizajn, s kým som sa tak stretol, alebo len tak?
No, ako na kavu, len tak. Nie, kľudne, že cez dizajn napríklad aj, no, alebo.
Ešte cez dizajn, myslím, že tá Lady Gaga je ten highlight, úplne najväčší. A samozrejme Kelly robila pre klientov, akože to sú strašné pálky, to sú ľudia. Vieš, ju si nemôže dovoliť proste normálny človek, ani bohatý človek v podstate. To sú také budžety, že stavaš dom a dom stojí povedzme len 15 miliónov dolárov postaviť. A potom budžet na zariadenie je ďalších 15, alebo takéto. To sú ceny, ktoré ja som ani som nemal pojem o takýchto číslach, hej, dokým som sa tam nedostal. Ale ja direkt Lady Gaga.
Keď sme sa bavili o tých projektoch, ktoré si robil teda aj pre Kelly, že to boli fakt domy, ktoré boli neskutočne drahé, tak ako sa zmenila, alebo neviem, či vlastne ty vieš, ako sa pohybujú ceny bytov v LA, že či tam rastie proste napríklad za posledný rok, či tam stále rastie cena nehnuteľnosti.
V LA je to vlastne taký trh, že tam je všetko predražené, hej, lebo to je LA. Ale ja som to videl. Ja vlastním dom v Palm Springs a ja som to videl tu napríklad. Extrémne, ešte oveľa viac ako v LA napríklad. A tu sa stalo to, že akože začala pandémia a ja som mal normálne obavu, že teraz neviem, čo bude s domom, hej, že či budem mať na hypotéku a tak, ale zrazu pozerám sa a po 2 mesiacoch cena mojho domu stúpla neviem, o desiatky tisíc, hej. A teraz je to ešte oveľa viac. A je to ten trh, tým, že nie sme v LA, v Palm Springs, je to hodina a pol a je to také mestečko, kam veľmi ľudia chcú jazdiť. A v tom LA to išlo dole vodou, a o tom sa môžeme porozprávať, tak napríklad tie okolité mesta, Palm Springs, tam ten sever od Santa Barbara a tak, tak všetok ten real estate išiel hore. Ale nehorázne. Ako, ja neviem, kľudne dom, ktorý treba mohol byť, že pred pandémiou mal cenu 700 tisíc, má teraz 850 tisíc. A predá sa behom 24 hodín.
A prečo, aký je dôvod toho, že to kleslo v LA a v tých okolitých mestečkách to narastlo?
Vieš čo, je to podľa mňa preto, lebo každé veľké mesto v Amerike trpí. Hej? A trpí kvôli covidu. A covid je najhorší v najväčších mestách. A tie malé mestečka sú pokojnejšie, kľudnejšie, čistejšie a tak ďalej a tak ďalej. A tie najväčšie mesta, New York, LA, čokoľvek, Chicago, San Francisco, tak tie trpia. Bezdomovci stúpli, lebo ľudia napríklad nemôžu platiť podnajmy, tak sú na uliciach a tak ďalej a tak ďalej. A to LA je ako špinavé veľké mesto, hej, tu žije 10 miliónov ľudí a sa to mele a hlavne potom, vieš, napríklad sa stane niečo ako George Floyd a to v Palm Springs, akože bol protest, hej, niekde tu, 500 ľudí, ale v LA to bol masaker. To boli normálne, sa rozbíjali auta, toto, hento, zapalovali sa veci a tak ďalej. Takže podľa mňa tie veľké mesta trpia a tie menšie mesta vlastne stúpajú, ten trh stúpa. Tu nenájdeš, napríklad v Palm Springs nenájdeš dom. Akože nájdeš a teraz povieš si, jej, to je super, chcel by som ho kúpiť. A za 12 hodín je predaný. A dáš ho na trh za povedzme 800 tisíc a za 12 hodín je predaný za 875. A to si sami si to, tí, ktorí to chcú kúpiť, si to akože...
Preberajú. No. Vlastne, že stále navyšujú tie ceny a že kto dá vyššie.
Áno. Ja taký, úplne taký imič som mal takým s tým kladívkom, že predané.
To je to slovo. Áno. A ty máš vlastne, ja som videla, že ty ten tvoj dom, ktorý máš teda v Palm Springs, tak vy ho máte na Airbnb?
Hej.
A je teraz...
Tak to začalo. Tá moja firma tak začala, prepáč.
V pohode, takže ty si ako začala tvoja firma, že vieš, teraz nerozumiem, že čo kde, design, Airbnb?
Hej, trošku preskakujem. Keď som sa presiel do Kalifornie, tak 4 mesiace potom, ak som sa presiel, sme tu kúpili dom v Palm Springs. Veľa sme žili, pracovali a v Palm Springs hodinu a pol odtiaľ sme kúpili dom, lebo veľmi to tu máme radi. Uh-huh. A hovorili sme si, kúpme dom tu, lebo v LA si nemôžeme dovoliť dom. Hej? Môžeš si dovoliť dom, ale nechceš bývať v jednoj izbe. Vieš, ako za tú cenu si tu kúpiš dom s bazénom, s tromi izbami. Super. Dobre. Výborný nápad. Veľmi radi to tu máme. A budeme ho prenajímať na Airbnb. Tak to začalo. A vlastne akože bolo to až tak úspešné na tom Airbnb a na Instagrame tak, že keď som skončil u Steve'a, tak som vlastne použil ten dom ako taký skokanský mostík. Takže vlastne do mojej firmy, moja firma je rozdelená na 3 časti. Prvá časť je dom, Airbnb, tu môžeš zostať, všetko je tu v podstate vyrobené na mieru, mnou a tak ďalej. Je to taká moja business card.
Vizitka a vlastne, áno, hej, je to ako keby aj štúdio, také, akože som to tak pochopila, hej. Asi, že tak prezentuješ vlastne aj všetky tie svoje produkty, že toto je tam od teba, toto je tam od teba, je to celé pod jednou strechou a ty tu môžeš zostať a teda aj tak asi navnadzuješ tých ľudí v podstate na to, že keď tam prídu a niečo sa im páči, tak môžeš získať tak aj klientov asi. Neviem, či sa ti to stalo niekedy?
Hej, stalo, no, párkrát. Až toľko krát, koľko by som chcel, nie, ale stalo sa párkrát. Ale je to super vizitka, je to portfólio, my tu fotíme vždycky nové produkty a tak ďalej a tak ďalej. A stále sa to prenajíma na Airbnb, keď tu nie sme. Takže to je prvá časť. Druhá časť je vlastne ten nábytok na mieru. A to je vlastne, to sú tie joby Lady Gaga, to je ten job, ten Bar to Palm Springs a tak ďalej a tak ďalej. A tretia časť je kolekcia. A kolekcia je niečo, čo vlastne som nadizajnoval a teraz sa to vyrába veľej a potom sa to posiela do celého sveta. A to je niečo, čo chcem rozrastať. Lebo nábytok na mieru je super, ale ja v tom musím byť 100% času vždycky, akože vieš, to mi vždycky bere najviac času, ten nábytok na mieru, ak mám klientov a ak pre nich pracujem. Tá kolekcia, tá by mohla fungovať v podstate sama. Takže teraz sa najviac sústreďujem na tú kolekciu.
Aký máš ty?
A kolekcia není nábytok, prepáč. Ešte, kolekcia není nábytok, kolekcia sú...
Tašky? Tašky, zrejme.
Tašky, vázy, tu sa to volá, že home goods. Váza, bankúše...
Doplnky,
áno. Vidíš. Slovensko. Budeme spohrať aktivity, hej, možno raz.
Aký máš ty štýl alebo dizajn, ak sa ti najviac páči, že akým sa uberáš smerom? Či máš nejaký charakteristický, akože hovoril si, že z betónu veľa vyrábaš, ale plus, ja neviem, či sa riadiš do nejakého španielského, viem, že sú nejaké španielské štýly a tak ďalej.
Určite nie. Ja, ten španielský štýl je veľmi populárny v Kalifornii, a hlavne v Južnej Kalifornii, ale ja veľmi rád mám kombináciu vlastne mid-century a moderného dizajnu. A ja sa skôr sústredujem na materiál. Napríklad poviem si, že dobre, mňa veľmi baví betón a mramor a opieskované drevo. A tieto veci a podľa toho potom idem, dizajnujem tie tvary a tie formy a snažím sa, aby všetko vyzeralo dobre. Či je to úplne jednoduché, alebo ide to do vlastne brutalistického štýlu. Ale zase všetko musí mať funkciu. Hej? Ja nerad robím len že pekná vec, ale je úplne, vieš, na nič. Mm-hmm. Takže všetko musí mať funkciu a to som sa vlastne naučil ešte na škole a to so mnou zostane podľa mňa do konca života.
Ako keď prídeš na Slovensko do Česka, tak aký je dizajn u nás na Slovensku, na Česku, v Česku, ako ho hodnotíš?
Podľa mňa, akože Česko a Slovensko majú veľkú nádej, podľa mňa, v dizajne. Podľa mňa sú tam ľudia, ktorí robia veci, ktoré napríklad sledujem a hovorím si, že toto je úžasné. Že keby ja som tam bol, tak toto by som presne chcel robiť a takýmito ľuďmi by som sa obklopoval. Myslím, že tam je veľká nádej. A môj sen je sa vrátiť a vlastne doniesť niečo na Slovensko. A nelen tu zostať do konca života.
Takže môžeme očakávať aj nejaké tvoje prvky aj tu zanechané na Slovensku, keď sa vrátiš raz.
Hej. Určite, možno aj skôr, jak neskôr.
To inak to som sa tiež vlastne chcela spýtať, že ty to možno vieš porovnať, že teraz máš vlastne dieťa, že či vidíš nejaké také mentálne rozdiely, akože budeme aj to riešiť, ale že či vidíš v tej výchove detí, že ako Američania vychovávajú deti a napríklad ako my, ja neviem, Slováci, Češi vychovávame, či tam vidíš nejaký rozdiel?
Myslím si, že Američania vychovávajú deti úplne iným štýlom ako my a myslím si, že našťastie ja aj moja žena súhlasíme spolu, že by sme chceli vychovať deti v tom európskom štýle. Čo znamená, že možno za pár rokov budeme viac tam ako tu.
Aký je ten americký štýl? Akože keď to tak porovná, že on je v niečom zlý, alebo čo sa líši európsky a americký?
Nechcem povedať, že zlý, dobrý, ale sú tam rozdiely, ktoré napríklad mne sa nepáčia. A aj moje žene, ktorá je Američanka z Kalifornie, hej, sa tiež nepáčia. A nepáčia sa nám, lebo poznáme iné alternatívy. Vieš, ona je cestovaná, ja som cestovaný a máme vlastne, máme rozhľad, že jak to funguje v iných kultúrach a proste napríklad v Európe, napríklad v Ázii, napríklad na iných miestach ako v tej bubline toho Los Angeles alebo v tej bubline toho New Yorku. A myslím si, že preto by sme radšej išli niekam, kde je to možno bezpečnejšie. A pozri, dám ti príklad. Ja som chodil do školy na, akože, v Novom meste Bratislave na korčulách. Mal som 10 rokov. Sám. Som korčuloval do školy. Sice 6-7 minút to bolo, ale proste sám. Do školy, ako 10 ročný. Tu velej toto neexistuje. Akože by som si nevedel predstaviť, že by som svoju 10-ročnú dceru alebo 12, alebo 14, alebo tak, že by sama chodila do školy. Proste ten strach, tá nervozita, to by sa nedalo. Podľa to není až také, není to bezpečné v tomto meste. Neviem, či to predstaviť.
Že kvôli bezpečnosti by si ju proste zaviezol ty, že by si ju nasadla, by ste ju do auta, vyložil by si ju pred školou. Tak toto tam asi funguje, teda, že aj toto je ten americký štýl.
Tak to robia všetci. Proste vezeš do školy, zo školy. A samozrejme aj na Slovensku to tak je, ale tiež máš tu možnosť, že nemusí to tak byť. A to je taký jeden jednoduchý príklad. Hej. Ja chcem proste vychovať dieťa niekde, kde bude mať slobodu, bude mať voľnosť a bude tam, bude to bezpečné.
A čo sa týka mindsetu v Amerike, tak v čom je najväčšia rozlišnosť od nás? Napríklad, že sú oni viacej cieľavedomí, alebo majú všetci také, mám pocit, že k nám, neviem, či to ide zo západu, prichádza také, že napíš si ciele a proste máš goal, za tento teraz dosiahneš do tohto dátumu, že či to ide od vás, že či vy ste tam všetci takí, alebo ako tam oni fungujú, či už v podnikaní, alebo v takom nejakom súkromnom živote.
Podľa mňa taký ten drive tu vzniká tým, vlastne všetko je to podľa mňa ekonomické, hej. Tu, jak je ten ťažký kapitalizmus, tak tu ten drive je až taký extrémny, lebo pozri, ty vyštuduješ vysokú školu u nás, ideš pracovať, koľko máš dovolenky? Automaticky. 25 5. dní?
Mm-hmm. 25.
Dobre. Tu máš, ak máš 5, tak to je OK. Ak máš 10, tak to je, že viac jak 10 nedostaneš. Podľa mňa nikde. Takže máš 10 dní dovolenky na rok. Nemáš, platíš dane, nemáš poistenie, nemáš, proste za školu si platíš sama. Ak nemáš peniaze na tú školu, ktorú si teraz doštudovala, tak vlastne si už dlžíš 50, 60, 80 tisíc dolárov, hej, lebo máš požičku. A už máš všetko nastavené tak, že ty musíš pracovať. Musíš pracovať, aby si prežila. A popri tom, povedzme si, že žiješ v nejakom meste veľkom, LA, New York, Miami a pod nájom máš vlastne možno 50% tvojej výplaty ti ide do podnájmu. Čo je pálka, hej? Takže ten drive podľa mňa vzniká tým, že tu máš taký tlak na seba od veľmi, veľmi akože nízkeho veku, lebo podľa mňa 22-ročný človek je stále dieťa, hej? Také napol dieťa. To je taký ten transition medzi tínejdžerom a dospelým človekom. A u nás nemáš až taký nátlak na seba. Hej? A podľa mňa to je to. To je, a možno úplne nemám o tom šajnu, takže nepočúvaj ma.
Ale určite, hej, lebo tak napríklad vieš, my už máme štátne školy vysoké, že my si jediné čo, tak si platíš vlastne, ja neviem, internát, ktorý nie je až taký strašne drahý, hej, zase vyzerá tak, ako vyzerá, ale proste neplatíš za školu, pokiaľ nie si na súkromnej. Spomínal si ten nájom v LA, keď si predstavím, že by som chcela proste v LA žiť nejaký normálny život, chcem ísť do reštaurácie, chcem ísť do kina, proste žiť tam taký normálny, kultivovaný, štandardný život a deň, tak aké sú moje mesačné výdavky, koľko tam je?
Nie, lebo tam je moc, vieš, bývaš sama, alebo bývaš, máš spolubývajúcich, rozdeľujete si to a tak ďalej a tak ďalej.
Ja neviem, či to je od 4 do 8, 8 a viac taký štandardný, ja neviem, najmä tomu, že proste...
Jaj? No, povedala by som, že 4000 mesačne. Ale to už je dobré.
Keď máš 4000.
Pýtala sa ma, že zarábaš alebo výrobky?
Nie, nie. Že, aké sú tvoje výdavky? Že koľko, za koľko tam dokážeš prežiť tak kultivovanie štandardne? Akože.
OK, tak urobme si taký matematický príklad. Dobre, povedzme si, že 1000 na mesiac je pod nájom. A to bývaš niekým. Ak chceš bývať sama, tak 2000. 2000 podľa mňa je taká, hej. Takže povedzme si, že 1000. Bývaš niekým, si teraz po vysokej škole. A auto, zdravotné poistenie, poistenie na auto a takéto veci, a telefón, toto, hento, to je ďalší liter. Takže teraz si na dvoch. A možno splácaš aj nejakých, neviem, 200 alebo 150 do tých študentských, akože do tej pôžičky. A takže 2000, no a potom vlastne koľko na život na jedlo. Vieš, LA nemá najvlastnejšie reštaurácie, nemá najvlastnejšie kina. Napríklad ideš do kina a lístok ťa tu stojí kľudne, že keď chceš ísť na veľké plátno a tak, tak $21 za vstup, hej. Takže LA je ako drahé mesto. Není až také drahé, jak New York alebo San Francisco, ale podľa mňa je také tretie najdrahšie. A takže stačí ti 1000 na také vyžitie? A možno 1500, takže 3,5 total na mesiac.
Mala som tú otázky, dával som na Instagrame, že či sa dá do LA dostať aj nejako inak ako cez nejakú agentúru, alebo tak, že ako má človek zo Slovenska prísť a začať žiť v LA? Že musí si nájsť dve práce vždycky? Lebo tam asi nie je úplne jednoduché, tam proste, ako si spomínal, že tam je to drahé, takže či musí mať človek vždycky dve práce?
Ne, ak máš jednu dobrú, tak máš jednu dobrú.
Čo je v Kalifornii úplne iné ako na Slovensku? Oni, si teraz obutí? Si teraz obutí? Že oni sú... Lebo že či chodia oni obutí do domu?
Jaj, no, hej, väčšina ľudí chodí obutých do domu. U nás nie, ale myslím si, že väčšina, hej.
A majú nejaké takéto ešte veci, ktoré na Slovensku sú že úplne iné, alebo sú tabu, alebo ty si povedal, že fúha, že dobre, že za toto si bude musieť zvykať?
Vieš čo, takéto tie kultúrne šoky, to som ja mal v New Yorku. Vieš čo, bolo také, že... ideš po ulici a nesť, že hi, how are you? Ale už sa míňate, vieš, že no, v podstate to je len také, že sa ťa spýta, ako sa máš, ale už je ďaleko. Už vôbec ho nezaujíma, že ako sa máš. To bol taká jedna vec. Ale ináč také kultúrne šoky, tak vieš, je ich moc, je ich milión. Všetko je tu podobné, ale iné. Takže neviem, také tie zvyky ako kultúrne vyzúvanie doma, hej, ale ináč ako ja už som tu 12 rokov, takže ja už to nevnímam tak. Ja už to mám také zautomatizované, tieto veci.
No teraz samozrejme, že už máte nového prezidenta, ktorý nahradil teda nejaké nosenie rúšok alebo to ľuďom odporúčal. Nosí tam viacej ľudí teraz rúška?
No podľa mňa rúška sa mali nosiť od začiatku, hej. To bola jedna jediná vec, ktorá bola najľahšia a keby sa nosili od začiatku, tak možno by to malo iný priebeh úplne minulý rok. Oni bohužiaľ zaklamali ľuďom a potom povedali, že zaklamali ľuďom a ťažko je už toto opraviť. Takže teraz akože rúška, hej, samozrejme, a v Kalifornii ľudia nosia rúška. Všade, aj na ulici. Aj signalujú tak, že dajte rúško, alebo v parku, hej. Ako ja to berem tak logicky a ja to berem tak, že proste na každú situáciu sa pozerám jednotlivo, hej. Takže samozrejme rúško si dám, keď niekam idem do obchodu alebo som s ľuďmi. Ale keď si idem zabehať, tak nebehám s rúškom v parku, alebo tak, hej. Mám kamarátov na Floride, sledujem, v Texase. Tam je keby rúško ani... Tam rúško nevidíš ani na zemi, hej. Takže to je taký ten rozdiel v tej Amerike, ak som ti hovoril, ak je to obrovská vlastne krajina, že máš tu úplne iné pravidlá podľa toho, kde si. Takže tu v Kalifornii, hej, veľa rúšok.
Ty si spomínal, že už tam 12 rokov. Ako často chodíš na Slovensko, alebo do Česka?
Pred COVIDom raz za rok.
Čo miluješ na Európe a čo zase na Amerike? Ak sa to dá tak rozdeliť.
Vrátim sa naspäť tomu biznisu trošku. My máme v pláne rozrastať tú časť tých Airbnbs. Hej? Takže teraz máme jedno, už stávame druhé. To je teraz môj taký najväčší projekt. Keď sa sústredím na tú kolekciu, tak sa sústredujem aj na toto. Takže za chvíľu budeme na dva domy. A môj sen je rozrásť sa až do Európy. A tie destinácie, na ktoré sa my pozeráme, tak sú napríklad južné Taliansko, severné Chorvátsko alebo Grécko. Momentálne. Čo znamená, že ja tam ešte musím ísť a stráviť napríklad 3 týždne v južnom Taliansku. Potom 3 týždne v Chorvátsku. A akože s takým mindsetom, že nielen na dovolenku, ale aj, že dalo by sa to tu urobiť tak, že by nám to vlastne štýlovo ladilo a všetko. Takže tie destinácie, ktoré som teraz spomenul, sú také, kde ja by som rád niečo akože začal, ale ja osobne milujem napríklad Malorku a milujem Alpy, rád lyžujem, moja žena nie, takže lyžovačku som si moc neužil posledných 5 rokov a skôr pláže. A Mexiko. Mexiko máme veľmi radi obidvaja. Čo není v Európe, ale zase blízko tu.
Prečo myslíš, že sa tak že Slováci tak obdivujú Ameriku, alebo máme proste o nej také skreslené nejaké úplne vízie?
Podľa mňa je to tým, že Amerika, my vidíme Ameriku cez taký filter tých filmov, toho Instagramu teraz, časopisov, článkov a tak ďalej. A ja som vždy hovoril, že ten americký sen žije mimo Ameriku. A čo tým myslím je to, že viac ľudí má americký sen mimo Ameriky ako tu v Amerike, podľa mňa. Väčšina tých ľudí, ktorí tu majú úspech, takým tým americkým štýlom, že z ničoho sa stali, vieš, miliardármi, tak to sú ľudia, ktorí prišli, ja neviem, skadial, sem dostali a sa vybojovali alebo ich rodičia to urobili, alebo ich prarodičia to urobili, hej? Takže prarodičia to je 40 rokov dozadu, to je nič. 50 rokov dozadu, to je nič. Mrkneš okom a máš 40 rokov a vieš. Takže podľa mňa ten americký sen je živený stále tým filtrom a vlastne tí ľudia, ktorí sem prídu, tak tí realizujú ten americký sen. Ten americký sen není niekto, kto žije v Kanzase a robí na farme a
A maká od rána
takým
do
niečo.
večera a zarába si proste peniaze normálne manuálnou prácou. Keď si hovoril o tom Instagrame,
To obdivujem, ja to obdivujem, ale není to ten americký sen, ktorý my, vieš.
ktorý
No.
my vidíme. Že keď si vravel o tom Instagrame, tak máš pocit, že tam nejak strašne ľudí ovládajú sociálne siete, alebo proste, či si ľudia na nich tak lipnú a či sa snažia strašne vyzerať na silu dobre.
Áno. Úplne 100% mám taký pocit a podľa mňa to je celosvetový problém. Ale v tej Amerike je to trošku extra. Hej. Lebo tu sa produkuje najviac toho kontentu. Tu je najviac tých YouTube stars a Instagram stars a tak ďalej a tak ďalej. Ja som veľmi rýchlo zistil, že to není taká moja šálka, že tam nie sú tie moje silné stránky a že ma to tak nenaplňuje. Takže aj to tak vyzerá na mojom Instagrame.
Že či sú tam proste na dennom poriadku plastické operácie úplne tie dievčatá, že či sú tam stále také umelejšie, lebo mi to príde tak, že naozaj, keď si pozerám nejaké takéto, takže majú úplne všetky už urobené nejaké tie zákroky. Či je to tak aj v bežnom živote, že naozaj to vidíš aj ty na uliciach, že proste každé dievča sa snaží vyzerať podľa nejakého vzoru. Neviem, ako veľmi si to všímaš, alebo tak, ale či to teda pociťuješ, ale povedal si, že je tam veľká koncentrácia proste toho kontentu a že je tam stále ten tlak vyvíjaný na tých ľudí.
Myslím si, že hej. Myslím si, že aj podľa toho, kam ideš, tak ja pozri, keď pred covidom si mohla ísť niekam, rôzny typ reštaurácie, alebo nákupného centra a tak ďalej. A to je jediné, čo si tam videla, hej. Polovica ľudí sa fotí, selfiečka a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja do takých miest moc nechodím. Ja sednem na motorku s kozom, idem do kaňonu si zajazdiť a potom sa venujem, idem, vieš, zase úplne do inej časti LA a tam idem od zvárača po čalunenie, po toto, hento, ako to. Ja mám úplne iné, ja sa pohybujem úplne v iných kruhoch a potom si idem zahrať buď futbal alebo tenis. Teraz futbal nehrám kvôli covidu, ale to je zakázané. Ale
hrať futbal?
Tenis sa dá. Ako futbal, basketbal, žiadne tímové športy sa nemôžu hrať ďalej.
A ty aj skateuješ, som videla.
Hej, ale ne až toľko, koľko by som chcel. Lebo tu sú najlepšie skateparky na svete, podľa mňa. A zase nemám časy toľko zajazdiť. A radšej si pôjdem zahrať tenis, alebo vieš, niečo akčnejšie.
Takže takto...
Už som starý na skate. Už mám 30 rokov.
To už je života ohrozujúce.
To už je, tak keby sa mi niečo stalo, tak vieš si predstav, ja robím so svojimi rukami, takže keby som si zlomil hnátu, tak to máš by bol väčší prúser.
Teda ja neviem, že či to máš nejako aj poistené, napríklad keby si zlomil ruku, alebo že koľko, či si zistil, koľko by ťa vyšlo, keby si si chcel poistiť napríklad ruku, že si niečo poraníš, alebo tak, akože viem, že je tam poistenie extrémne drahé, tak za to sa pýtam.
Ako nezisťoval som si to, ale ešte to nemá cenu pre mňa. Radšej nebudem skejtovať.
Dobre, ešte posledná otázka. A aké máš ty tvoje najbližšie plány? Viem, že asi sú ovplyvnené určite covidom, ale aj tak, ako máš takú najbližšiu víziu?
Dokončiť ten druhý dom. A to bude trvať... Malo by to byť dokončené v júli. A potom vlastne nám bude chvíľu ešte trvať, kým to my akože zariadíme, kým tam povyrávam všetky tie veci, ktoré chcem. A takže to už sme tak v septembri. Takže to je taký ten teraz momentálny plán. No a najdôležitejší plán je dostať sa naspäť do Európy za rodinou. Takže dúfam, že nám to vyjde čo najskôr.
Budeme ti držať palce. Miky, ďakujeme, že si teda si našiel čas, že si nám pokecal. A verím teda, že ti čo najskôr podarí dostať do Európy a usadiť sa tu. A vy, milí diváci, samozrejme, ďakujeme, že ste nás sledovali a určite aj na budúce vidíme sa opäť o týždeň, tak sa majte krásne. Miky Bauer bol dnešným našim hosťom. Čaute.